Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bokono ya meningite ezali bokono moko ya matata pe koki koboma soki moto ya maladi azwi lisungi na mbango penza te to pe azwi kisi bo esengeli te. Tolanda bongo reportage na moko wa bapanzi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu Erikas Mwisi.
Meningite ezali bokono bwa pasi penza soki ezwi moto. Tokutena kina yoko mofandi ya ingumba Beni oyu azwama kina bokono bwa meningite. Ye atatoli lulenge nini moto akomi yokaka pe akoki kobika.
Meningite wana eatakanga nandenge doki ya jete. Nazalaki oblige na abandone na nuchiki mukepo penza izalaki menasi si izalaki menasi moko doki ya danje kwa na kukaki ukontinye na chiki na maladi wana te. Yango na kata ki gelasi na nupona paraporo kala. Bon, nakolo bake naza bien, naza nakoma nanga bien po donc makambo nyo sezo tambola nango bien. Komoni tango ozozwa histoire ya mutu, ozwa kangone ti blague po iza mutu mususu iza tel pare, asala boye, bonga yiko zwa ngate, me na maladi gangi ya zalakate. Soki, oyoki mongongo nanga oyo, yebake meningite zali, pe iza maladi neti ba maladi mususu. Donc vraiment iza maladi yo iza pe e briska ka ko bo marango e briska ka pe basa la blague te bakende na hôpital ba consulter ba médecin na mango ne jingana sala
na bokutani na dokotolo baba mutuza lusungu ya polyclinique de recherche et santé plus na Beni a sakoli puna oyo etali bokono bwa meningite
sikoyo meninge iza ba couche oyo ezo protéger cerveau hein pona ba choc en même temps surtout pona ba choc meningite sikoyo iza ke inflammation ya moko ya bakushu wana ne wabenga ka meningite na yaka na epidemie mekoto na biso zafen kama mbo de temps exacte me la plupart de temps toro baki tango ye kote na biso eza baka isole ozolanda bien po eza la epidemie jerman tomo na kalibuso yabenga kango meningokok yango nde kaka situ meningite akte ma epidemie me ba jerman eza ebele o yekosa la ki meningite eza la
na kuluka kuyeba lolenge nini meningite eko nyokolaka mokoni dokotolo baba mutuza ayanoli ete mokoni akoyuka kapasi na kingo kosanza pebolembu
ebi kaka syndrome za syndrome meningé c'est-à-dire eza trépied meningé ya benga kango toza na nik ekomi makasi moya ko benda ngo kote mozate eza vomissement ou mon alopoto vomissement angé moto azo sans abiloko ezo kenela mo a distance mais toza pe na ba convulsion moni moto koza netia akauki na ona sikufu ba kisa fièvre donc ezo kito na 4 éléments wana le dernier cas le vomissement angé convulsion ce que moni fièvre wana ezo plus ki ezo plus ko porter ke mon nganga kanisa ki azat dakaya meningite. Ba germe en cause, il dépend de l'âge. Ozomona, ba germe, on a souvent et pas à bana, parce que trop bête hémolytique, et ça, tu vois, on a pas à tout micolo, ils ont mené gros, quand on a mené ça va y avoir. Donc, pratiquement, et l'eau quoi, les bossos, ceux qui m'ont présenté, bah, signe, on a à l'hôpital. Et l'eau quoi, ça m'a bien aménagé, c'est ça, résistance, on a bien en gros, ménagé décapité, c'est-à-dire, motosu antibiotique, ou ils ont soigné en gros, penzaté.
Ou t'as un combat béni, nanordi à qui vous, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi kouta Washington DC na micro ezali Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo mwalubi.